В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю всіх. І у «Ранковій Свободі» будемо говорити про таке. На Донеччині тривають суди, на яких оскаржують рішення про закриття шкіл.
Це навіть не спір між місцевою владою і батьками. Відкрита війна, місцева влада намагається показати всю свою силу своїм співгородянам.
Куди рухається Україна за нинішньої влади? Думка Вільяма Тейлора, який був послом Сполучених Штатів у Києві від 2006 до 2009 року.
Важко зрозуміти, чому висуваються кримінальні звинувачення проти політичних рішень попередньої адміністрації. Судити когось за політичне рішення – це просто не робиться в демократії, яка дотримується закону.
І про що пишуть українські тижневики?
Москва починає торговельну війну з Україною і силом місць втягує до Митного Союзу.
Отож, про це у «Ранковій Свободі» відразу після новин, які підготувала моя колега Ярина Матвійчук.
Доброго ранку. Сьогодні у Печерському суді Києва продовжиться розгляд кримінальних справ щодо опозиціонерів Юрія Луценка та Юлії Тимошенко. Суд щодо колишнього прем'єр-міністра закінчив вивчення матеріалів справи. На минулому засіданні суддя Родіон Киреїв вже в 13-те відмовив Тимошенко змінити запобіжний захід з арешту на підписку про невиїзд. Тим часом Юлія Тимошенко продовжує просити про медичний огляд лікарем, якому вона довіряє. В суботу екс-прем'єрка вкотре відмовилась від обстеження медкомісією, яку до неї направили в СІЗО. На суді щодо Юрія Луценка сьогодні почнуть допитувати свідків. Журналістам дозволили бути присутніми в залі суду. І сьогодні ще відбудеться суд над активістами всеукраїнського протесту «Податковий Майдан». Офіційно їх звинувачують в пошкодженні тротуарної плитки під час акції протесту проти запровадження податкового кодексу. Києво-Могилянська академія позивається до Міністерства освіти та науки, молоді і спорту. Як повідомив на своєму інтернет-блозі ректор Могилянки Сергій Квіт, причина позову – несправедливий, на його думку, розподіл місць державного замовлення. За словами ректора, процес держзамовлення на 2011-2012 роки є дискримінаційним, непрозорим і непрофесійним. Політику міністра Дмитра Табачника Сергій Квіт називає близькою до корупції.
Дуже часто держава замовляє підготовку фахівців в університетах, де відверто нижча якість, ніяких об'єктивних критеріїв не висувається. Розподіл державного замовлення відбувається непрозоро.
Міністерство освіти поки не прокоментувало позовну заяву, однак міністр освіти Дмитро Табачник звинувачення відкидає.
Розміщення державного замовлення здійснювалося з урахуванням пропозицій кожного вищого навчального закладу. Працювали єдині узагальнені підходи, а не якісь особистісні, як дехто намагався подати.
Скандал довкола державного замовлення в Києво-Могилянській академії та деяких інших вищих навчальних закладах спалахнув у липні цього року. Щонайменше 15 людей загинули у Сполучених Штатах Америки під час урагану Ірена. Сьогодні буря послабилась, однак, як заявив президент країни Барак Обама, все ще є небезпечною для громадян.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobile.
Продовжимо «Ранкову Свободу». На Донеччині тривають суди та оскаржують рішення про закриття шкіл. А от 111-ту донецьку школу, ті, хто виступав проти закриття, відстояли. Ворошиловський районний суд міста ухвалив рішення про призупинення ліквідації цього навчального закладу. Резонанс навколо таких подій міністр освіти України Дмитро Табачник вважає провокацією шкільного керівництва. Однак у залі судових засідань на захист навчальних закладів стали і батьки, і учні. Якщо суд не ухвалить рішення до 1 вересня, то школи все одно відкриють, пообіцяв голова Донецької обласної держадміністрації Андрій Шишацький. Подробиці шкільних конфліктів знає Софія Середа.
Світлана Білецька – мама другокласника та одинадцятикласниці Донецької школи номер 111. Вона, як і інші батьки, бере участь у всіх судових засіданнях. Каже, приміщення шкіл, куди пропонують переводити дітей, в аварійному стані.
Наша будівля знаходиться в центрі району, і зрозуміло, що нашу школу вже давно продали. Тому вони просто тепер не хочуть повертати гроші. Кажуть, буде чи то готель, чи то якийсь нічний заклад.
За словами міністра освіти та науки Дмитра Табачника, головна причина конфлікту, зокрема, щодо Донецької школи номер 111 побоювання шкільного керівництва втратити посади.
Три педагоги, адміністратори далеко пенсійного віку стоять насмерть, щоб не закривати свою школу. Розуміють, що вони не будуть адміністраторами в нових колективах. І вся країна слухає неправду. Молоді вчителі всі вже перейшли в нові школи, одержали навантаження.
Заява міністра не відповідає дійсності і є нав'язуванням думки за сприяння місцевої влади, вважає керівник юридичного департаменту секретаріату партії «Фронт змін» Павло Петренко.
Це навіть не спір між місцевою владою і батьками. Відкрита війна, місцева влада намагається показати всю свою силу своїм співгородянам.
На думку Дмитра Табачника, діти, які вчаться у малокомплектних школах, програють своїм одноліткам з великих навчальних закладів.
Ми єдина країна в Європі, де кілька сот шкіл з кількістю учнів від 1 до 10. Це не конкурентоспроможні в майбутньому люди, які скалічені.
Наразі у судах оскаржується законність ліквідації 3 макіївських шкіл. У міністерстві запевняють, попри це навчальні заклади готуються до 1 вересня. Їхню долю мають вирішити не пізніше 30 серпня. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода продовжує розмови з американськими послами в Україні. Вільям Тейлор очолював амбасаду Сполучених Штатів у Києві від 2006 по 2009 роки. Нині він працює віце-президентом Центру постконфліктного миру і стабільності при Американському інституті миру. На його думку, найскладніша радянська спадщина, з якою Україні доводилося воювати, це цинізм та корупція. Україна має вирішити, яку модель вона обере для себе – російську чи європейську. Ви були послом Сполучених Штатів в Україні за часів президентства Віктора Ющенка. Чому, на вашу думку, це президентство, на яке покладали стільки надії і сподівань, врешті-решт виявилося для багатьох розчаруванням, як в Україні, так і на Заході?
Я думаю, особистості. Я спостерігав зблизька, як і багато українців, як взаємодіяли президент Ющенко та прем'єр-міністр Тимошенко. Я бачив, як співпрацювали з президентом три інші прем'єри. Одні взаємодіяли краще, ніж інші, та було ясно, що найбільше проблем існувало між президентом Ющенком і прем'єром Тимошенко.
А куди, на вашу думку, прямує Україна за нинішньої влади?
Деякі кроки Янукович робить правильно. Він заявляє, що не вступить у митний союз. Він хоче укласти договір із ЄС про зону вільної торгівлі. Членство в ЄС є стратегічною ціллю. От інші його кроки важко зрозуміти. Важко зрозуміти, чому висуваються кримінальні звинувачення проти політичних рішень попередньої адміністрації. Одна справа – судити когось за кримінальні вчинки, бо ніхто не вищий за закон. Але судити когось за політичне рішення – це просто не робиться в демократії, яка дотримується закону. Це дуже поганий прецедент для майбутніх урядів. Наступний уряд може взятися судити нинішній. Це божевілля.
А що, на ваш погляд, за останні 20 років було найбільшою перешкодою на шляху демократизації і реформ в Україні?
Мені здається, що найбільшою перешкодою є постійний цинізм із боку багатьох українців. Цей цинізм більш характерний для старшого, ніж для молодшого покоління. Найбільшою перешкодою є цинізм людей, які думають, що нічого не зміниться. Корупція – це проблема. Коли ми говоримо про корупцію, я завжди нагадую, це глобальна проблема. Це і проблема тут, у США. Дивіться, в нас сенатори сидять у тюрмі. Один наш губернатор був засуджений і сидить у тюрмі.
We have senators in jail. We have a governor who has now been convicted and is in jail.
Зазначив Вільям Тейлор, який був послом Сполучених Штатів в Україні 2006-2009 років. Це була остання розмова з американськими послами до 20-ї річниці української незалежності із серії розмов. Повний виклад інтерв'ю із Вільямом Тейлором читайте на сайті Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Що очікує на українську гривню? Як витрачають гроші, виділені громадськими організаціями, для чого Сергія Тігіпка запросили до Партії регіонів? Про це в огляді українських тижневиків, які підготувала Ірина Біла.
Москва починає торговельну війну з Україною і силу міць втягує її до Митного Союзу, намагаючись не допустити економічного зближення з Європейським Союзом. Про це стверджує тижневий кореспондент у статті «Четвертим будеш». цьому ж числі кореспондента, заступник глави адміністрації президента Ірина Кимова розповідає про те, що очікує на гривню, а також про те, коли українці відчують ефект від президентських реформ. Зокрема, вона переконує, що зараз немає жодних підстав для падіння гривні. Українські політики не нехтують іноземним фінансуванням, що надходить до них через громадські організації. Лише у Верховній Раді, за підрахунками тижневика «Влада грошей», близько 10% народних обранців мають громадські структури з політичним підтекстом. На цьому тлі ініціативи деяких парламентарів щодо обмеження закордонного фінансування громадських організацій виглядають парадоксально, зазначає видання. Зокрема, головний ідеолог заборони на іноземне фінансування політичної діяльності через громадські організації Вадим Колісніченко очолює громадський рух, який отримує, за даними тижневика «Влада грошей», гранти з Москви. Стаття називається «Грантократія». Сергій Тігіпко призваний в ряди партії регіонів для порятунку її рейтингу і зменшення впливу на політичну силу Донецької групи, стверджує тижневик «Фокус». Для віце-прем'єра це, на думку журналістів, може стати крахом політичної кар'єри. Подробиці в матеріалі «Попав під злиття». Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі у програмі йтиметься про таке. Уздовж східного узбережжя Сполучених Штатів котиться буревій Айрін.
Падали дерева, майже півметровим шаром води вранці в неділю було вкрито деякі вулиці Нижнього Манхаттена. Без світла опинилися цілі райони.
Чи вистачить Україні туалетів до Євро-2012?
За підрахунками заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра Мазурчака, столиці необхідно щонайменше утричі більше вбиралень.
Сьогодні підіб'ють пісумки державного конкурсного відбору кінопроєктів на 2011-2012 роки. Отож, про це та інше у другій частині «Ранкової свободи».
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
У Сполучених Штатах Америки вздовж східного Атлантичного узбережжя котиться буревій Айрін. У ніч на неділю він ударив по Нью-Йорку, а перед тим буревій прокотився по Штатах Півдня, зливи вкрив столицю країни Вашингтон і спричинив 9 людських жертв у Флориді, Вірджинії та Північній Кароліні. Ось що розповідає про буревій у Нью-Йорку наш тамтешній кореспондент Юрій Дулерайн.
По дорозі до берегів Нью-Йорка буревій четвертої категорії перетворився на дещо слабший тропічний шторм. Тим не менше, він завдав чимало шкоди великому місту зливою і вітром, що сягав швидкості 100 кілометрів на годину. Падали дерева, майже півметровим шаром води вранці в неділю було вкрито деякі вулиці Нижнього Манхаттена. Без світла опинилися цілі райони, а на загал, враховуючи численні околиці і сусідній штат Нью-Джерсі, шторм залишив без електрики понад 3 мільйони людей. Міська влада Нью-Йорка вжила екстраординарних заходів, готовлячись до наступу буревія. Вже напередодні, за наказом мера Майкла Блумберга, зупинився весь громадський транспорт, включно з метрополітеном. Побоювалися, що вода затопить тунелі. Закрили також усі аеропорти. Заборонили проїзд по найбільших мостах і тунелях, що зв'язують великі райони міста. Вирішили евакуювати мешканців прибережних районів. На верхніх поверхах хмарочосів мешканці заклеювали вікна. На прес-конференції мер Блумберг, зокрема, сказав: «Нью-Йорк – найкраще у світі місто, і ми з вами переживемо цей шторм, де б ви не були цієї ночі, в евакуаційному центрі, вдома чи з друзями в родинному колі. Ми всі тримаємося разом. Моя подяка добровольцям, які цієї ночі працюють в евакуаційних центрах. Спеціальна подяка таксистам і водіям автобусів, які перевозили інвалідів». За прогнозом метеорологів, удару Айрін очікували суботнього вечора. У місті, звичайно шумливому, запанувала нервова тиша. Бродвейські театри скасували вечірні спектаклі. Супермаркети і ресторани позакривалися, включно з цілодобовими Макдональдсами. Почався дощ, поступово перетворюючись на зливу. Океанські хвилі сягали 3 метрів, одначе руйнувань не було. Як сказав у телеінтерв'ю Рік Міган, мер містечка Ошен-Сіті, здається, цієї ракети нам вдалося уникнути. Буревій покотився вище на північний схід до штатів Нової Англії. Юрій Дулерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Продовжуємо програму. В Україні катастрофічно бракує туалетів, констатують комунальники. Київ забезпечений вбиральнями лише на третину, більшість з них у центральній частині міста. А на околицях знайти громадський туалет ще важче. Як же вирішують українські чиновники проблему вбиральні? Чи мають громадські туалети бути безкоштовними? Розповідає кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Сьогодні у Києві є менше 300 туалетів, із яких частина не працюють. За підрахунками заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра Мазурчака, столиці необхідно щонайменше утричі більше вбиралень. Він повідомив Радіо Свобода, що наразі науковці розробляють програму-схему санітарної очистки міста Києва. І серед інших буде розглядатися питання збільшення кількості туалетів, продовжує Олександр Мазурчак.
Є уже сьогодні система модульних туалетів, типу тут сервіс, там порядка 160 туалетів. Це туалети, які мають воду і на каналізацію. Буде нарощуватись кількість таких модулів. Другий варіант – контейнерні туалети. Це там, де нема комунікації, де нема каналізації, парки, пляжі, які будуть використовуватися як сезонні туалети.
Крім того, передбачено встановлення тимчасових безкоштовних біотуалетів на великих заходах, зокрема на Новий рік чи День Незалежності, додав Олександр Мазурчак і сказав, що програму у будь-якому випадку мають погодити до кінця року. Колишній мер Києва Іван Салій говорить, що вбиралень у столиці не вистачає ще з радянських часів. Більшість туалетів сьогодні платні, і це нормально, каже він. Єдине, вони повинні бути чистими відповідно до санітарних норм. Знаний в Україні ресторатор Маргарита Січкар уже зараз власником барів та ресторанів пропонує запасатися туалетним папером до чемпіонату з футболу Євро-2012.
Я жена футболіста зі стажем.
Я дружина футболіста зі стажем і була на чемпіонаті світу. Я вам не рекомендую рекламуватися ні в яких довідниках, які готуються до Євро. Зекономте гроші на кількість туалетного паперу. Туристи будуть заходити у ваш туалет, коли проходитимуть повз. Єдине, що ви можете встановити – 1 євро за відвідування туалету, якщо ви не є клієнтом ресторану. А якщо ви були в ресторані, то, звісно, не платите.
Сьогодні в середньому вартість такої послуги становить 1-2 гривні. До того ж, проблем із туалетами під час Євро-2012 не буде. На стадіонах і біля них поставлять тимчасові і, як запевнили в київській мерії, безкоштовні біотуалети.
Продовжимо ранкову свободу. Сьогодні підіб'ють підсумки відбору кінопроєктів на 2011-2012 рік, організованого Державною службою кінематографії. На виробництво фільмів цього року виділили 111 мільйонів гривень, і у конкурсі бере участь 51 учасник. Вперше в Україні гроші на кіновиробництво розподіляють відкрито. Три дні поспіль учасники конкурсу презентують свої проєкти публіці. Кожен проєкт оцінює експертна рада, до складу якої входять українські митці. Посаду голови експертної ради з питань кінематографії посів режисер Роман Балаян, автор фільму «Польоти у вісні та наяву». Про деталі кількаденного конкурсу ми розпитаємо зараз його учасницю, нашу колегу Олесю Бортняк, яка є на прямому зв'язку зі студією. Доброго ранку, Олесю.
Добрий ранок.
Отже, Олесю, як відбувається процедура цього конкурсу? В чому його родзинки?
З більше ніж 100 кінопроєктів, що надійшли на перший тур конкурсу, фахівцями експертної комісії Держкіно був відібраний 51 проєкт, гідний того, щоб продовжувати боротьбу та презентувати себе у пітчинг-сесіях другого туру. Все пітчинг відбувається відкрито, кожен учасник має 5 хвилин для того, щоб презентувати свій проєкт і 5 хвилин для відповідей на запитання. Особливу увагу експерти надали розгляду дебютних фільмів молодих режисерів, тим дебютантам кінопроєкти, яких не увійшли до другого туру конкурсу. Експерти вирішили надати можливість для розкриття їх потенціалу на позаконкурсному пітчингу. Він відбувався вже вчора о 16-й годині, і сьогодні об 11-й буде продовження.
Олесю, а які саме є проєкти цікаві? Що представлено на цьому конкурсі? На що варто звернути увагу глядачам?
Проекти розділені на категорії, оцінювальні категорії ігрове, документальне, анімаційне та окремо дебютне кіно. Є серед фільмів також іноземні фільми, які претендують на державне фінансування України. Тематично це абсолютно різні проекти від психологічної драми і до легкої комедії. Після завершення останнього дня пітчингу, який відбуватиметься сьогодні, за загальним підсумком буде сформовано остаточне рішення комісії щодо формування програми виробництва та розповсюдження фільмів на 2011-2012 рік.
Дякую, Олеся. На прямому зв'язку зі студією була наша колега, учасник конкурсу кінопроєктів на 2011-2012 рік, організованого Державною службою кінематографії, Олеся Бортняк. І на черзі новини, які підготувала моя колега Ярина Матвійчук.
Сьогодні у Печерському суді Києва продовжиться розгляд кримінальних справ щодо опозиціонерів Юрія Луценка і Юлії Тимошенко. Суд щодо колишнього прем'єр-міністра закінчив вивчення матеріалів справи. На минулому засіданні суддя Родіон Кіріїв вже в 13-те відмовив Тимошенко змінити запобіжний захід за решту на підписку про невиїзд. На суді щодо Луценка сьогодні почнуть допитувати свідків. Києво-Могилянка позивається до Міністерства освіти та науки, молоді і спорту України. Про це повідомив на своєму інтернет-блозі ректор університету Сергій Квіт. Причина позову – несправедливий, на його думку, розподіл місць державного замовлення. Міністерство поки не прокоментувало позовну заяву. Щонайменше 15 людей загинули у Сполучених Штатах Америки під час буревію Айрін. Понад 3,5 мільйонів помешкань лишаються без електрики. Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що хоча тропічна буря послабилась, але все ще лишається небезпечною для громадян. Хоча буревій послабився і рухається на північ, він лишається небезпечним і продовжує спричиняти зливи. Багато американців досі перебувають під серйозним ризиком перебоїв електроенергії і повені, яка може збільшитись найближчими днями, сказав Барак Обама. Лівійські повстанці вже третю добу продовжують наносити удари по Сітру, рідному місту Муамара Каддафі. Один з командирів повстанців розповів, що їхні війська перебувають за 100 кілометрів на схід від Сітру. Інші підрозділи повстанців підходять до міста із західної сторони. За повідомленням західних агенцій, Каддафі продовжує користуватись підтримкою населення у Сітрі, де проживає близько 100 тисяч людей. Це місто вже третю добу перебуває під авіаударами союзників з боку Середземноморського узбережжя. Про це стало відомо від командування НАТО. В неділі повстанці відкинули пропозицію щодо перемовин з Каддафі.
Таким інформаційний ранок понеділка побачили журналісти Радіо Свобода. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Вдалого вам нового дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.